ნერგაძეუძღვები. ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჭხეიძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის.
სალაპარაკო ჩვენი დღეს არის ძირითადად სხვადასხვა კანონებში ცვლილებები, ანუ შეკრებების და მანიფესტაციების პოლიციის შესახებ კანონებში შესატანი ცვლილებები, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ამასთან დაკავშირებით ბოლო ერთი კვირა ცხარე კამათი მიმდინარეობს. ერთი კვირის წინ ჩვენს დილის ეთერში სტუმრად იყო ერთ-ერთი ავტორი ამ ცვლილებებისა, მურთაზოდელავა, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არ არის რაღაც პრინციპული ცვლილებები, რომელიც იქ შედის, არამედ არის დაზუსტებები და განმარტებები იმისა, რაც უკვე მეტნაკლებად ეწერა აქ, მაგრამ საჭიროა მეტი სიცხადე, რათა არ იყოს, არავის ჰქონდეს საშუალება, რომ ორგვარად გაიგოს ის, თუ რა წერია კანონში. თუმცა ცხადია, რომ მხოლოდ ეს არ არის, მაგრამ ძირითადად მან თქვა, რომ ეს მიზეზიც იყოს, რომ ამოვიღოთ კონტექსტიდან, ანუ პოლიტიკური კონტექსტიდან, რომ ამოვგლიჯოთ და საერთოდ ყველაფერი მსგავსი. რამდენად საჭირო იყო აი ამ კანონებში ცვლილებების და დაზუსტებების შეტანა, ეს ერთი, და მეორე, რამდენად სწორი გზით წავიდა თქვენი აზრით კანონპროექტის ავტორები?
ის, რომ შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონი არ არის დახვეწილი, ამაზე ჩვენ ყველანი შეთანხმებული ვართ 2002 წლიდან მოყოლებული, და რა 2002 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და მთელი რიგი მუხლი არაკონსტიტუციურად ცნო აღნიშნული კანონის, კანონი თავის დროზე ითვალისწინებდა პირდაპირ ნებართვის ინსტიტუტს, დღემდე მიუხედავთ იმისა, რომ პოლიტიკოსები იქნებიან თუ საზოგადო მოღვაწეები ნებართვას ახსენებენ შეკრების და მანიფესტაციის შემთხვევაში. კონსტიტუციურად ეს ასე არ არის და არის მხოლოდ შეტყობინების სავალდებულება. 2002 წელს არჩეული შეიტანა ახალგაზრდების ასოციაციამ და მაშინ ჩვენი საქმე მოვიგეთ და მას შემდეგ ეს კანონი იყო შესაცვლელი. მას შემდეგ მოყოლებული იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც წამოიწია საკითხმა, რომ მოდით დავხვიწოთ შეკრების და მანიფესტაციების შესახებ კანონი და მოხდეს ეს პროცესი, რაც შეიძლება გახსნილად, რაც შეიძლება ყოველგვარი პოლიტიკური, ეს თქვათ, წინაპირობები, ისეთი პოლიტიკური წინაპირობების გარეშე, რომლებიც ხელს უშლის რეალურად ეფექტური კანონის ჩამოყალიბებას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხდება მხოლოდ ახლა. და გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შეხვედრა მოეწყო, პარალელურად კომიტეტის ხდომა მოიმართებოდა და იქ გახლდეთ მე. სადაც მათ შორის დაფიქსირდა საკითხი, რომ ძალიან ფორსირებული და დაჩქარებული წესი ხდება კანონის ცვლილების შეტანა. სახალხო დამცველმა საკუთარი პოზიცია გამოხატა, წარადგინა დასკვნა პარლამენტში. ჩვენ მივესალმეთ ცდელობას, აბსოლუტურად სურვილს, რაც გამოხატულია კანონპროექტში, რომ დაიხვეწოს მთელი რიგი ნორმები, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი თქვარი მოსაზრება და კონკრეტული შეფასება, რომ არ შეიძლება ეს ნაჩქარებად იყოს მიღებული დეფინიციები და კიდევ უფრო მეტად ბუნდოვანება გაჩნდეს და კიდევ უფრო მეტად გაჩნდეს შესაძლებლობა ინვესტიციების კონსტიტუციასთან წინამდგომაში მოვალს.
სად ჩნდება კიდევ უფრო მეტი ბუნდოვანება?
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ აგძალვა რაც შემოდის შეკრების და მანიფესტაციის კანონით. ბუნდოვანებას რაც შეეხება, თორემ თავისთავად პირდაპირ თვალსა ესეთ პრობლემატური საკითხი ერთ-ერთი რაც გახლავთ, ეს არის 99 დღესთან დაკავშირებით და სხვა ისდებულები, რა ადმინისტრაციულ სამართალდაღოთა კოდექსით შემოდის, მაგრამ ბუნდოვანებას რაც შეეხება, ყველაზე მთავარი კითხვა გახლავთ შემდეგი: კანონი ითვალისწინებს აგძალვას შეკრების და მანიფესტაციის მართებაში, აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს აგძალული ისეთ შეკრების და მანიფესტაციის ჩატარება ხალხისა და ტრანსპორტის სამოძრაო ადგილზე, გადაკეტვა ქუჩის, თუ საკმარისი რაოდენობით მოქალაქეები არ არის. Ну, ერთი შეხედვით მოდი, ასე თქვა, სვენელისთვისაც ალბათ სვენელი ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე დაგვეთანხმება, რომ შეხედვით არა არის ამაში ბუნდოვანი, ხო? მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ სამშეკრება დაიწყება რაღაცა კონკრეტული ციფრი დაუსახელეთ ორგანიზატორმა, სუბიექტმა, მაგალითად თბილისის მერიას, და მას აქვს უფლება განჯადოს აი ამდენი მოქალაქის შემთხვევაში, თქვენ გააქვთ უფლება გადაკეთოთ თუ არა? ეს ამას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ კონსტიტუციასთან წინამდგომობაში მოვალს წინასწარი ყოველგვარი ნებართვის ინსტიტუტი აკრძალულია და არ არის მიღებული ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით. შემდგომში საკითხი დგება ესე: ვინ გასაზღვრავს პირველი და ჩვენ შეიძლება გუშინ კომიტეტს გქონდა ვაყენეთ, ვინ გასაზღვრავს, ვინ იღებს პასუხისგებლობას, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეაფასოს, რომ აი ეს რაოდენობა მოქალაქეების, რომლებიც ამ მომენტში კეტავენ ქუჩას და რა პერიოდისაც კეტავენ, ანუ აქ დროის თვალსაზრისით არის, წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან და უნდა ისინი დაიშალონ. ვინ იღებს ამას გადაწყვეტილებას? ცა ფორმალურად კომიტეტის წევრები და ინიციატორები საუბრობენ, ამას მიიღებს გადაწყვეტილებას ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს სპეციალური წარმომადგენელი, ეს როგორც კანონში დღესაც დევს, მაგრამ დამერწმუნეთ, სწორედ მოდი ესე ვთქვათ, მოგვიტანონ და მოიტანოს თვილის მერიემ კონკრეტული დასაბუთება, მტკიცებულება, რომ 7 ნოემბერს თუ სხვა შემთხვევებში როცა შეკრების დაშლა მოხდა, თბილისის მერიემ რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო, ადმინისტრაციული აქტი მიიღო, გადაწყვეტილება, დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღო. პასუხისმგებლობის აღებას ვის გვინდა ხდება, რის საფუძველზე რა კრიტერიუმებს იღებს? ახლა მაგალითად ესე ვთქვათ, ერთია, როდესაც გარკვეული რაოდენობის მოქალაქეები, რომელსაც არ სჭირდებათ, ანუ მათი რაოდენობა არ განაპირობებს აუცილებლობას ერთი შეხედვით რომ გადაიკეტოს ქუჩა, მაგრამ თუ მათ თამათი პროტესტი თავისთავად თავისი არსით გულისხმობს რომ ქუჩის გადაკეტა მოხდეს, მაგრამ ცირე ხნით უნდა მოხდეს თუ არა ამის დაშვება და აუცილებელი იქნება თუ არა საზოგადოებრივი ინტერესი იქნება თუ არა დაუყოვნებლივ მისი დაშლა, ხომ? ეს ხომ საკმაოდ საკამათო თემა არის. ჩვენ დავაყენეთ საკითხი კომიტეტის ხდომაზე და აღნიშნეთ რომ საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე წინასწარი ნებართვის ინსტიტუტის დაშვება შეუძლებელია და არასწორია და წინამდგომში მოვა ჩვენ უზენეს კანონთან, მაგრამ შემდგომ შეიძლება შეზღუდები დაწესდეთ. თავარი არის ის ბონდოვანებები, რაზეც საუბრობთ, იყოს რაც შეიძლება ნათელი და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთი არის აკრძალვა, რაც დაწესდება და აქვს პარლამენტს რა თქმა უნდა უფლებამოსილება გარკული აკრძალვები დააწესოს. თავარი არის წინამდგომში არ მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან და ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციასთან, მაგრამ ა უნდა არსებობდეს კონკრეტული მექანიზმი, რომ სასამართლოს გზით შეძლოთ ჩვენი უფლებების დაცვა, როდესაც შეკრების თუ მანიფესტაციის დაშლა მოხდება.
ბატონო გიორგი, თქვენ თავად იურისტებთან დავით ბუნებრივია და თან რამდენიმე წელია უკვე ამ საკითხთან მიმართებაში მუშაობთ. ერთია, თქვენ აუთრეს არის არასწორი როგორც ახლა კეთება. როგორ იქნებოდა უკეთესი თქვენი აზრით?
პროცედურულად
პრინციპულად რო შევხედოთ, რომ თავად კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაცნაირად გავაცხადოთ ის, რომ ორ ადამიანს საკნებზე ამ შემთხვევაში ალბათ ლაპარაკი არ შეეძლოს ქუჩის გადაკეტვა, როცა არ არის იქ რეალურად კიდევ საკამათო სიტყვასთან ვიდეთ, მაგრამ საკმარისი რაოდენობა ხარ.
კი ბატონო, გეტყვით, როგორ ფიქრობთ, ზაპასუხი ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს თლიანად კონცეფციასთან მიმართებაში და არც გვაქვს იმისი თქვათ შესაძლებლობა, რომ ამის პასუხი ესე არსებობდეს. ჩვენ რასაც ვამბობთ, რომ ამ კანონპროექტის განხილვა და ამ წესების შემოღება უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება კარგად შესწავლისა თუ საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, კონსულტაციის გზით რეალურად უნდა მოხდეს.
თქვენი პრობლემა არის, რომ საკმარისი არ ემჯერეს ამასთან დაკავშირებით.
არა, მარტო, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ერთი არის პროცესი, ერთი არის პროცედურულად რა პრობლემა გვიდგას ამ კანონის მიღებასთან, ამ კანონთა პაკეტის მიღებასთან მიმართებაში და მეორე არის კონკრეტულად, რომ არ დარჩეს ბუნდოვანი ნორმები, რომელიც მისცემს საშუალებას ხელისუფლების ორგანოს და წარმომადგენელს ეს კეთილსინდისი წარმოადგენს დაიცვას კანონი და არაკეთილსინდისი წარმოადგენს გამთვითნებურად გამოიყენოს კანონი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საუბრობთ ესეთი მნიშვნელოვანი უფლების თუ თავისუფლების შეზღუდვასთან მიმართებაში, არავინ არ ამბობს, რომ ეს უფლება და თავისუფლება არის აბსოლუტური. რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებრივი ინტერესები, რა თქმა უნდა, არის მოქალაქეთა სხვა მოქალაქეთა უფლებები და ეს უფლება, შეკრების თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ უნდა შეიზღუდოს ინფორმით, როდესაც იქნება ობიექტურად მტკიცების შესაძლებლობა, რომ მართლაც საზოგადოებრივ ინტერესებთან ქონდა ადგილი და უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომ სასამართლოს გზით მოხდეს ამის განხილვა. როგორც წესი, როცა სასამართლოზე ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღლებათა კოდექსთან მიმართებაში, რომელიც 90 დღეს ითვალისწინებს პატიმრობას ამ წესების დარღვევასთან მიმართებაში. ჩვენ რა ვთქვით? კი ბატონო, შესაძლებელია ჩვენ ვიდაოთ 90 დღე არის კაცრი სანქცია, თუ უნდა დარჩეს 30 დღე, რაც დღეს არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დასაბუთება ამ შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან რატო უნდა გაიზარდოს 90-მდე, რატო უნდა გასამმაგდეს სანქცია, არ მომხდარა ამის კარგად დასაბუთება. მარტოოდენ თქმა იმისა, რომ 30 დღე არ არის როგორც ჩანს არ ყოფილა საკმარისი იმისათვის, რომ რაღაცა გაზეგანა მოეხდინა პირებზე, არ მგონია რომ ეს საკმარისი არგუმენტია. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადმინისტრაციულ პროცესზე, ანუ სასამართლო პროცესზე, რომელიც დღეს იხილავს გავ შემთხვევებს, ანუ მოქალაქემ დაარღვია კანონი თუ რეალურად მისი უფლებები დაერღვა შეკრების და მანიფესტაციასთან მიმართებაში, თვითონ სისტემა დღეს ისეთი გახლავთ, რომ შეჯბრობითობა არ არის, ანუ რეალურად არ არის ესეთი შესაძლებლობა, რომ მხარემ წარადგინოს მტკიცებულებები თანაბრად პოლიციისა, რომ უნდა წარადგინა პირი სასამართლოში. მეტიც, გასაჩივრების უფლება არ არსებობს რეალური. როცა მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილებას 90 დღე იქნება 60 თუ 30 დღე, მხოლოდ ფორმალურად აპელაციის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის სახელზე უნდა შესაძლებელია გაიგზავნოს წერილი, ეს ზედამხედველობის წესი არის შემორჩენილი საბჭოთა დროიდან კანონმდებლობაში და რეალურად არ მოქმედებს. რასაც ჩვენ ვამბობთ,
ამაზე გუშინ თქვენს რომ
შეიძლება ბატონო კომიტეტის ხდომაზე, კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ გადაიხედება, ანუ ის პრინციპულად ახომა განაცხადეს რომ გადაიხედება გასაჩერების საკითხი და ძალიან კარგი თუ ესე მოხდება ჩვენ დავალდებით ფორმულირებას.
ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 988-327-1000, მაგრამ მანამდე კიდე მინდა 30 ადმინისტრაციული პატიმრობის 30-დან 90-მდე გაზრდას მოუბრუნდე. ერთი არგუმენტი არა, მაგრამ უბრალოდ რითიც ამართლებდნენ ამ გაზრდას არის ის, რომ ევროპაში კიდე უფრო მეტი არის ხოლმე საადმინისტრაციული პატიმრობის დღეებიო. მე ისე კლავ ბატონ მურთაზოდელას უბრუნდები, რომლის ფრაზა მახსოვს საგაზეთო ინტერვიუდან, ნუ ვიქნებით რომის პაპზე უფრო კათოლიკეები ბევრგან თუ არ ვწდები, ახლა თავს ვერ დავდებ სწორად ესე თქვა მან, მაგრამ მე მგონი დიდ ბრიტანეთში სადაც 1 წლამდეც კი არის ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან შეიძლება ახლა მემეშლებოდეს, მაგრამ
ზოგადად ადმინისტრაციული პატიმრობა თუ მოცემულ სანქციას იმიტომ აი ეხაც ცოტა აღრევა ხდება ხოლმე. ზოგადად ადმინისტრაციული პატიმრობა თავისთავად ესეთი ტიპის დარღვევები როგორიც არის და პასუხისგებლობა რომელიც ჩვენ ქვეყნის კანონმდებლობით თვალისწინებული არ ნიშნავს რომ იდენტური არის სხვა ქვეყანაში. ევროპის თელდრი ქვეყანაში არის სანქციები, საკმაოდ ძიმე სანქციები ისე დარღვევებს რომლებიც ჩვენი განმოსახედა შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული, მაგრამ ქვეყნის კონკრეტული კანონმდებლობის მიხედვით არის სისხლის სამართლებრივი დარღვევები. მათ დანაშაულს როგორც წესი არ ეძახიან, მაგრამ სისხლის მსუბუქი სისხლის სამართლის დანაშაულები, მოდი ასე ვთქვათ. რაც შეეხება სხვა ქვეყნის სტანდარტებს, ჩვენ ვფიქრობთ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვა ქვეყნის სტანდარტებზე, არ უნდა დავივიწყოთ რა სისტემა გვაქვს დღეს ჩვენ საქართველოში. სანქცია უნდა იყოს კაცრი, მაგრამ სანქცია უნდა იყოს ჰუმანური ამავე დროს და სანქცია უნდა არაგდებდეს მოქალაქეს ისეთ პირობებში, რომელიც არ შეუწყობს ხელს იმ მიზნის მიღწევას, რაც სანქციითაა გათვალისწინებული. როდესაც გუშინ ხილებოდა ეს საკითხი, მე კითხავდა უს ინიციატორებს, თუ აქვთ ინფორმაცია ყოველთვიურად დაახლოებით ამცულებებით, უბრალოდ მოქალაქეებს და ნაკლებად არის ცნობილი ეს ამცულებებით შემოდის 99-მდე პატიმრობა, არა მარტო მსგავსი ტიპის დარღვევაზე, შეკრების და მანიფესტაციის ეს დარამეთ, მაგალითად მართვის მოწმების გარეშე ბანკანის ბანკანის სარგებლობაზე, სიმთვრალით სიმთვრალეში და ასე შემდეგ. საკმაოდ იზრდება შესაძლებლობა ადმინისტრაციული პატიმრობის 99-მდე. კითხავდა უს რამდენად აქვს შესწავლილი ყოველთვიურად დაახლოებით პოტენციურად რამდენი პირი შეიძლება იყოს დაკავებული მსგავსი დარღვევებისათვის და შეეფარდა 90 პატიმრობა. თუ არის გათვლილი რამდენად დღეს არსებული დროებით მოთავსების იზოლატორები ამას შეძლებს რომ ვთქვათ აკუმულირება მოახდინოს ამ რაოდენობის მოქალაქეების და ძალიან მნიშვნელოვანია რა პირობებში მოხდება
მოხდება და რა პასუხი გაქვს.
შესწავლას ციფრებთან დაკავშირებით ჯეჯირობით როგორც ჩანს არ ყოფილა შესწავლილი და ეხლა შეისწავლიან, იმედი მაქვს რომ ამის შესწავლა მოხდება. პირობებთან დაკავშირებით მიუხედავთ რომ ჩვენ მომტკიცებთ რომ ბევრი თელრი დროებით მოთავსების იზოლატორების გარემონტება მოხდა საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ჯერ კიდე არის როგორც თბილისში ისე რეგიონებში დროებით მოთავსების იზოლატორები რომელთა პირობები ვერ აკმაყოფილებს ხანგრძლივი ვადით პატიმრობისათვის გათვალისწინებულ გარანტიებს. რატომ გამომახვილი ამაზე ყურადღება? უცხო ქვეყანაში, კონკრეტულ ქვეყანაში, ევროპის კონკრეტულ ქვეყანაში არსებული სანქციას, როცა ჩვენ უთითებთ, ნუ დავივიწყებთ, რომ ამ სანქციასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რა გზით ხდება ამ პატიმრობის მოხდა, რა კატეგორიის პირების მიმართ შეიძლება მისი გამოყენება და რის შემდეგ. მარტოოდენ რაოდენობა თვეების თუ წლების არ არის ამ შემთხვევაში ამოსავალი. გავიხსენოთ არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილება 2 წლის წინ, როცა 12 წლამდე ჩამოვიდა პასუხისმგებლობა რიგ დანაშაულებზე, მარტოოდენ მითითებით, რომ აი ინგლისში საფრანგეთში თუ გერმანიაში არის ესეთი პასუხისმგებლობა, ნაკლები ყურადღება მიექცა თავის დროზე პრობლემას, რომელიც დაკავშირებული იყო სასამართლოს ადეკვატურობაზე, არასრულწლოვანთა მიმართებაში და პენიტენციალური სისტემის პრობლემაზე არასრულწლოვანთა დაკავშირებით.
გასაგებია, სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე არის ჩვენთან ეთერში. მსმენელს დიდი მადლობა, რომ გვიცდის. ვაცდებინათ ცოტა ხანს, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 988-327-2051. გისმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ახლა ხშირად მოყავთ ამ ავტორებს და ზოგიერთ ეგეთ წოდებული უმრავლესობის წევრებს, მაგალითი საფრანგეთისა და იმის, რომ რეზინის ტყვეები ეს გამოყენებულიო და ეს პრაქტიკაში არისო მიღებულიო. ქვედაძო ჩულო მაგენი თუ უყურებენ იმას რა ხდება საფრანგეთში იმ დროს და ისა, ჩვენ ხედავდით რომ მაღაზიებს ამტრებდნენ, მანქანებს წვავდნენ და სად არის საქართველოში, სად მომხდარა, რო ის მომხდარა ან 2007 წლის ნოემბერში ან ეხლა, რომ ან მაღაზიები დაერბიოთ, ან მანქანები დაემტრიათ და ესა პირდაპირ, ესე იგი ის რაც მოხდა ჩვენ თვალით წინ ერთი ადამიანი გადაცოცდა, რომელსაც შეეძლოთ დაეკაებინათ და მეტი არაფერი ხო? ჯერ ის ხო სასიკვდილოდ დადეს, მაგრამ სხვებს რა გაუკეთეს? ამით იამართლებენ და რამდენად მიზანი მიმართულია აი ამის შემოღება, რომ ტყვიები არ არის დაკონკრეტებული, რა შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. მე სწორედ ამ საკითხს ვაპირებდი გადასვას არალეტალურ იარაღზე, რომელიც იარაღის გამოყენებაზე პოლიციის კანონში ცვლილებებზე, რომელზეც ასევე კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს უკვე ეწერა ეხან ვეწერო დასაშვებია გამოყენება იარაღისა.
ესე არ ეწერა იმარტი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ კანონშტერია ჩამონათვალი არის სახეობების იარაღის თუ საშუალების რომელიც გამოყენება შეიძლება და შემდგომში არის მითითება რომ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული, ზოგად მითითება არსებობს, არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ისეთ საშუალებები იმ ფორმით რომელიც აღწერულია საჩური სამართლით. ეს არ ნიშნავს რომ იმ ჩამონათვლის გარეთ შეიძლება და სხვა ტიპის სპეციალური საშუალებები იარაღის გამოყენება.
და ხო ამბობენ რომ ბარემ დავაკანონებთ ისე როგორც.
იმიტომ არ ნიშნავს რომ როდესაც კანონით არ არის განსაზღვრული კონკრეტული პროცედურა, კონკრეტული შეზღუდვები, კონკრეტული აუცილებლობა თუ რა მიზნით შეიძლება კონკრეტული საშუალება სპეციალური აღი გამოიყენო, ეს იწვევს თვითნებურად იარაღის თვითნებურად გამოყენების შესაძლებლობას და ამას დამმართებაში ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულება, რომ ამტკიცოთ როგორც 7 ნოემბერს ისე 6-ში ის გამოყენია ამ ტიპის იარაღის ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე გამოყენებამ ჯანმრთელობის გამარებასთან დაკავშირებით ძიმე შედეგი გამოიღო მოქალაქეებთან მიმართებაში. ჩვენ თავისთავად მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ საკანონმდებლო გზით ხდება ამ ტიპის იარაღის გამოყენების დარეგულირება, მაგრამ აქვე ფიქრობთ, რომ ის ფორმულირება, რაც კანონში არის მოცემული, არ არის საკმარისი და აუცილებელი არის, რომ უფრო დაწურლებით განიმარტოს რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს კანონის ცვლილების პროექტი თვალისწინებს მასობრივი არეულობაზე არის მითითება. დაკავებაზე მოქალაქის რომელიც გარბის ანუ აქ თანაშაულის შემთხვევაზე არის საუბარი და ეს ერთი შემთხვევები და მეორეა გახლავთ შეზღუდვები მანძილის თვალსაზრისით სხეულის ანაწილს შეუძლია დაუმიზნოს სპეციალური რაზმის წარმომადგენელმა ვინ შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება თავისთავად უშუალოდ პირმა თანამშრომელსაც აქვს ეს იარაღი თუ მისმა მეთაურმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ესები შეიძლება ვიდეოთ ეს კანონში უნდა იყოს განსაზღვრული თუ მინისტრის ძალებაში თავისთავად სამართლებრივად ამას შეიძლება აზრი ჰქონდეს მაგრამ არსისთვის დიდი აზრი ამას არ აქვს თავარია ეს იყოს საჯარო თავარი იყოს წესი დადგენილი. გუშინ კომიტეტის ხმამაზე გააკეთა განცხადება ბატონმა კუბლაშვილმა, რომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ კანონ დაავალებულებს შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ გამოსცეს ძალება, რომელიც გაითვალისწინებს ამ წესს და ეს იქნება საჭირო. ძალიან კარგი. ამავე დროს ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ფაქტები, რომლებიც რომელსაც ქონდა ადგილი ამ ცვლილებამდე, უნდა იყოს დავიწყებული და არ უნდა იყოს გამოძიებული.
ამავე კომიტეტის ხდომაზე თამაზ დიასამიძემ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დასვა შეკითხვა, რომ რა თუ არის გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ პლასტიკური ტყვეები თუ ადამიანს დაუზიანდა, თვალი დაუზიანდა, კერა დაუზიანდა, ხო? რაზეც პავლე კუბლაშვილმა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ უპასუხა, რომ კი წუხი ადამიანების გამო, მაგრამ გამოძიება უნდა დაიწყოს არა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ეს იარაღი გამოიყენა, არამედ იმ პოლიტიკოსების და მოქალაქეების მიმართ, ვინც აქციის მონაწილეებს პოლიციის შენობაზე თავდასხმისკენ უბიძგავ. ეს ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციას გკითხულობ.
კი ბატონო, ბოლოდ მე აქვე გავამახვილე ყურადღებას, რომ იმ მომენტში მე გვესწრებოდი კომიტეტის ხმას, ბატონო პავლემ ნაკლებად გამოიყენა, შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ესე მახსოვს, თუ მახსოვრება ანუ გალატოს, ნაკლებად გამოიყენა ტერმინი გამოძიება უნდა დაიწყოს. მან ისაუბრა იმ პრობლემაზე, პოლიტიკური განცხადება, პოლიტიკური შეფასება გააკეთა. მოქალაქეები, რომელსაც თვალი დაუზიანდათ იმ საღამოს, ამ მოქალაქეებთან მიმართებაში ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციები, კონკრეტული მტკიცებულებები, კონკრეტული მოთხოვნა გააგზავნეს ახალგაზრდა მთავარ პროკურატურაში და მოითხოვა გამოძიების დაწყება. რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ დავიცოდეთ, კანონი შეიძლება დაიხვეწოს, პოლიტიკური პროცესები შეიძლება გარკვეულ პროცესში განვითარდეს. შესაძლებელი არის რომ ნაკლებად კონდეს კვლავ გამოსვლებს და შეკრება манифестаციის ვთქვათ პროტესტის ადგილი, მაგრამ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ მეორებთ და ეს არის ჩვენი მყარი პოზიცია, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს ფაქტები დარჩეს გამოუძებელი, იმიტომ რომ ყოველთვის იარსებებს პოტენციურად შესაძლებლობა რომ ეს ფაქტები განმეორდეს.
ორი მსმენელი ყავს ეთერში 5 წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე, ბოდიში გალოდინეთ და თან უნდა გითხრათ რომ სწრაფად დასვა შეკითხვა, იმიტომ რომ ვეღარ მოასწრებ. დილამშვიდობის.
Дивом чудовища. Мне идти, Рамус, озревамок. გამოდის პავლე უბლაშვილი და ამბობს, აი ჩვენ სახელმწიფო არ და უნდა მივიღოთ ასეთი კანონი. მე ძალიან გთხოვთ, რომ სახელმწიფო ხო მარტო უბლაშვილი არაა და პრეზიდენტი, ის ხალხია და მიწაწყალია, ხო? ხალხის აზრს არ ითვალისწინებენ და ამბობს, მე სახელმწიფო ვარ და მინდა რომ ხშირად ეს გაიმეოროთ, რადგანაც ხელისუფლებამ არ იგრძნოს თავი სახელმწიფოდ. მე მგონია ჩვენი მიღწევა, რომ ჩვენ დემონსტრაციებზე გავდივართ და რაღაცას ვითხოვთ. ეს დემოკრატიის პირველი ნიშნებია.
გალბატონო, თუ შეიძლება შეკითხვას დასვით, იმიტომ რომ მეორე სპინელის
მეგობარი. ხო, ისიც რატომ არ ითვალისწინებს ეს კანონი ხალხის მდგომარეობას? თუ შენ აი იმდენ ჯარიმას დააკისრებ, რომ ის დარჩება ბინის გარეშე და სიდუხჭირეში, რა ხელისუფლება ხარ შენ, რომ ხალხის მდგომარეობას არ ითვალისწინებს?
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გალბატონო. ზარისთვის მადლობა, უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაგრამ გავდივართ გადაცემის ბოლოში, მეორე მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ. დილამშვიდობით, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მოგისალმებით.
გამარჯობა.
მე რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს. ჯერ
ესე თუ შეიძლება სწრაფად დასვით, იმიტომ რომ 4 წუთი დარჩა გადაცემის ბოლომდე, ვეღარ
მოასწრებ. ეს როდესაც ამ კანონს იღებენ საფრანგეთში, ხდება თუ არა ასეთი რამე და საერთოდ ევროპის ქვეყნებში, რადგან მათ ბაძავენ. როდესაც გააკრიტიკებ ხელისუფლებას, შენ უკვე ხარ მაშინათ ხელისუფლების მოღალატე, აგენტი. თუ ხდება ეს ევროპის ქვეყნებში, აი ეს მაინტერესებს და აი როდესაც აკრიტიკებ ხელისუფლებას, ამავე დროს შეიძლება ნარკოტიკები ჩაგიდონ, რომ ციხეში გაგიშვან, არის ტელეფონების მოსვენა, მობილურების მოსვენა, აი ამაში ევროპას ბაძავენ, აი ეს მაინტერესებს.
მადლობა, გასაგებია შეკითხვა და ჩემი მხრიდან დავამატებ შეკითხვას, რომ რაღაცნაირად ამასთან არის პირდაპირ კავშირში. წესი როგორ არის? რამდენად უნდა გაითვალისწინოს კანონმდებელმა კონტექსტი, რომელსაც იღებს ვითარებას, იქნება ამჟამინდელი პოლიტიკური ვითარება, თუ ის თქვათ იყურება მომავალშიც 1 წლის მერეც, 5 წლის მერეც და ანუ სიტყვაზე რომ სამნურ შეიძლება რაღაცები ამ წუთა სისტემაში არ ვარგა, მაგრამ ჯობია რომ კანონი იყოს ესეთი, იმიტომ რომ
გამოსაგებია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოთხოვ კანონმდებლოს რომ სრული იზოლაციაში მოხდინოს საკუთარი თავი პოლიტიკური მოვლენებისაგან, თუ საზოგადოებრივი მოვლენებისაგან რაც ხდება, მაგრამ არსი იმისა რომ დაჩქარებულად არ მოხდეს ძირითადად ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ განხილვის მეშვეობით კანონის მიღება მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ორიენტირებული კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, არამედ უფრო სამომავლო, ასე ვთქვათ, დანიშნულება ქონდეს უცხოეთში, ერთი თვის განმავლობაში არ გახლდეთ საქართველოში და დიდი ბრიტანეთის მაგალითი შემიძლია მოვიტანო, ერთი დასახელებენ ლონდონთან მიმართება შეზღუდასაც პარლამენტთან დაკავშირებით არის ვესტმინსტერის სასახლესთან, როცა 20 მეტრის რადიუსში ეს შეზღუდვა არსებობ და იმიტომ რომ დღეს ეს შეზღუდვა იხსნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გავითვალისწინოთ რომ არამარტო ერთი მიმართულებით ხდება შეზღუდვებითაც ევროპაში, არამედ მეორე მიმართულებითაც შეზღუდვა იხსნება ლონდონში, ის რაც პარლამენტის გარშემო არსებობდა ამ წლების განმავლობაში და ასევე ჯი ეს თქვა სოფლიო ლიდერთა 20-ის სამიტი გამართა ლონდონში აგრეთვე ერთი თვის წინ დაახლოებით და მოქალაქეებმა მანიფესტაცია გამართეს ქუჩაში, პოლიციელები გახლდათ იქ და საკმაოდ შეკამათებას ჰქონდა ადგილი და შეხლა შემოხლას პოლიციელებს მოქალაქეებს შორის, ძალის გადამეტების ნიშნებს ჰქონდა ნამდვილად ადგილი და ამის შემდეგ თვითონ პოლიციის პოლიციელმა დაშალეს ამ შემთხვევაში მიტინგი, მოქალაქეებმა იჩივლეს სასამართლოში, გარკვეულწილად დიდ შემთხვევაში დადგინდა რომ მათი უფლებები დაერღვა, რის შემთხვევაში დადგინდა რომ პოლიციელებმა დაიცვეს კანონი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის პოლიციელები რომელმაც დაარღვიეს კანონი და ძალის გადამეტებას ჰქონდა ადგილი, მათი შესაძლებლობის დაკისრება მოხდა. ამითი საზოგადოებრივი ინტერესებიც მზადთვას მოხდა. თავისთავად მოქალაქეთა უფლებების გარანტირებაც მოხდა და პოლიციის იმიჯიც საერთო ჯამში ქვეყანაში არ შეიძლება. ხარაც ჩვენ ვითხოვთ რომ არსებობდეს ნათელი წესები, არსებობდეს მექანიზმი იმისა, რომ თუ თვითნებურად მოხდება გამოყენება კონკრეტული მოხლის და კანონის თვითმართლობის ორგანოს წარმომადგენლის ხედან იქნება ეს თუ პოლიციელის ხედან, არსებობდეს მექანიზმი, სასამართლოს მექანიზმი, რომელიც შეძლებს რომ დაიცვეს ჩვენი უფლებები.
და რომ დავაზუსტო, ეს მექანიზმი დღეს არ არსებობს საერთოდ თუ არის?
პრაქტიკა და კანონმდებლობა და ის წესები, რაც დაკავშირებული არის კანონშემდებელი საქმის განხილვასთან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის თვალისწინებს საკმარის დაცვის მექანიზმი.
გადაცემის დასრულამდე ერთი წუთი გრძელდება, ხომ არ გამოგვჩა რამე მნიშვნელოვანი საკითხი აი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც არ მოხსენებია. ერთი, რაზეც არ გულაპარაკე ბოლოში თქვენ ახლა თაგრდა მსმენელმა, არის შეზღუდვები თუ სად შეიძლება, უფრო სწორად სად არ შეიძლება რომ გაიმართოს მანიფესტაცია. მე ვიცი რომ თქვენ
ჩამონათვალეთ
ამაზე, გამოხვედით იმის წინააღმდეგი რომ ყოფილიყო თვითმართველობის ორგანოები შესული, რაზეც
ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ პოზიციას, ახლა ნაცვლის პოზიცია გახლავთ ის, რომ კარგია, რომ ზუსტება 20 მეტრის რადიუსში შესასვლელთან მიმართებაში არის კანონში, მეცხრე მუხლთან მიმართებაში და არ ჩამონათვალი თელდიგი დაცებულს, უბრალოდ ჩვენ გამოხატეთ პოზიცია, რომ კარგი იქნებოდა პარლამენტმა გადახედოს ამ ჩამონათვალს და შეამციროს, რადგან იქ არსებული ჩამონათვალი არის ძალიან ფართო და ძალიან დიდი რაოდენობის დაცებულებს ითვალისწინებს. კი ბატონო, თუ კანონდებელი ფიქრობს, რომ 20 მეტრის რადიუსში შეიძლება შეზღუდვა, მაგრამ მეორე საკითხია თელი რიგი შენობები, რომელთა 20 მეტრის რადიუს ფაქტობრივად შეუძლებელია დაიცვა, იმიტომ რომ მეორე შენობა დგას და იქ ამ შემთხვევაში ვერ გამართავენ შეკრებას და მანიფესტაციას. ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ ამ ტიპის დაცებულებთან შენობებთან მიმართებაში განსხვავებული მიდგომა იყოს.
დიდი მადლობა სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ჩხეიძემ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეხსენოთ, ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მომდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძემ, ახალი ამბები გაგასმით ნინო გელაშვილმა, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება. დიდი მადლობა, რომ ქვის მე.